Uz tēma svētība 2011. gadam. Saki svētība 2011. gadam. Nu, ko tu tika vārgi, klausies, draudzi, Kristus pasaulē šeit ir? Vai Dainīs vien šeit ir? Svētība 2011. gadam. Uzvar sauciens! Amen. Labi. Svētība. Man nav jāstāst par to, kas ir Dieva svētība. Es pareizi saku, man nav daudz jāstāst, mēs visi esam baigi nobriedušie kristiešu draudzē, jau ar gadiem, ka Eva teica, 20 gadi. Un mēs zinām tas, kas ir tas, ko Dievs grib dot, svētība. Visās mūsu dzīves sfērās, visās dzīves jomās, un pirmām kārtām, to, ko tikko mēs dziedājām, te garā, lai nāk tava valstība, viņa valstība, viņa prāts, viņa grība, lai notiek manā dzīvē. Viņa prāts, lai notiek tavā dzīvē. Viņa prāts, lai notiek mūsu draudzē. Viņa prāts, lai viņa valstība, lai nāk Latvijā, amen. Lai aiziet nabadzība, lai aiziet visas tās perversijas, lai aiziet nemieras un depresija, lai aiziet pašnāvības, amen. Lai aiziet tā novalētā krīze. Nu, man nav krīzes, bet citiem ir. Taču mēs esam šeit, lai kalpotu Latvijai, lai kalpotu cilvēkiem. Lai nāk tava valstība. Svētība 2011. Gadam. Kās tad būs jaunais gads? Droši vien daudzi ieskatās horoskopos. Citi seko līdz kādu politiķu prognozēm. Kas tas būs šis gads Latvijai? Varbūt kāds domā par to, ko viņš redzēja sapnī, vai ko kaut kur kādreiz kāds ko pravietojis. Kāda būs tava dzīve, kas tu būs, kā tu dzīvos. Draugi, tam visam nav liels vērtības. Tava dzīve, tava kalpošana, tava ģimene. Tu pats būs tāds, kā tu pats sevi celsi. Un tas ir atkarīgs no tā, kā es došu Dievam. Es nerunāju tagad par lielo ziedojumu, es runāju par to, kā es došu Dievam sevi. Saki sevi. Tas, kāds būs jaunais gads, ir atkarīgs no tā, kā es jaunajā gadā paklausīšu Dieva gribai. Tas, kādā mērā spēšu saprast un paklausīt Dieva gribai. Amen. Nav svētības un nav panākumu. Ja mēs savus pienākumus izpildām, uz traļi vaļi. Amen! Nav, nevar būt svētības. Nekād, ne mūžam. Ja tu esi savā grupiņā, ja esi mācītājs savā draudzē, tu esi savā ģimenē, tu zini, ko nozīmē komanda. Tu esi sācis saprast, ko nozīmē komanda grupā, ko nozīmē komanda ģimenē, komanda draudzē galā. Un ka mums ir kādi kopīgi mēķi, kopīgi pasākumi, kaut kopīgi ceļš ejams, un ka mēs visi vienā solī ejam, un kāds no mums izturnās vieglprātīgi par savu pienākumu, pret sevi uzsēto daļu, un cieš visa komanda. Un nav svētības, un nav svaidījumu visam, visam pie kājas tur viss izsāk sagot. Un par kādu svētību mēs runājam? Draugi, jaunais gads būs tāds, kādā mērā un kā tu kalposi Dievam. Tu var dot tās nelielas aplausas Dievam. Jo viņš ir cienīgs. Viņš ir mūsu svētība avots. Saki, viņš ir mans svētība avots. Amen. Viņš ir dzīvības avots. Viņš ir dzīvības avots. Viņš ir ceļš patiesība un dzīvība. Amen. Viņš ir alfa un omega. Halleluja. Draugi, droši vien tu domāji pirms dievkalpojumu jau kāds nedēļas jau, ko es pienesīšu Dievam? Pienes visu sevi viņam. Ko es pienesīšu viņam? Ko es varu viņam dot? Varbūt kāds domāja un pārdomāja kaut kādas lietas, kaut kādas naudas summas, ko viņš gribēja šodien pienest. Varbūt kāds jau ir pieņēmis lēmumu nožmiekties. Nu, zini, es tev, tā neiet runa par to, ka tu kaut ko kādam vajag, tu atnestu. Es runāju par tavām attiecībām ar Dievu, kad Dievs ir kaut ko runājis, tu esi sapratis un tu esi nožmiekts, tu pieņēmi lēmumu, es žmiekšos. Ah! Nu, lūk, tad ar kādu mērķi tu mēro, ar tādu mērķi tev Dievs jaunajā gadā atmēros. Amen! Amen. O, tu žmoks tāds. Dievs nav žmoks. Dievs ir devīgs Dievs. Amen! Viņš ir bagātīgi izbēris un devis savu svētību tiem, kas protu to paņēma. Un par tiem žmogiem runājot, draugi, viss, kas tev pieder patiesībā, ir tikai un vienīgi no viņa žēlastības. Draugi, nav ko žmiegties. Viss, kas tev ir un viss, kas tu esi, viss ir no viņa žēlastības. Viss ir no viņa uz viņu un caur viņu. Amen! Dievs ir labs! Halleluja! Un es nevaru neko iedot Dievam. Es neko nevaru izdarīt Dievam priekš viņa, ja man tas no viņa nav dods. Viss, kas tev ir, viņa dods. Dzirdi? Viss, kas tev pieder, viss, kas tev ir, viss, kas tu esi, ir viņa dods. Halleluja! Es gribu ieklēkt tev ausīs. Nekas nepieder tev. Tu esi dārgi atpirks. Arī tu pats nepiedri sev. Amen. Tu esi viņa dārs. Un viņš tevi veido. Halleluja. Dievs ir labs. Un es kaut ko šodien varu dot viņā. Tas tikai tāpēc, ka man viņš ir devis. Un kad es dodu viņam, viņš dod man. Kad es dodu viņam to no tā, ko viņš jau man ir devis. Viņš dod man. Es dodu cilvēkiem. Es dodu Dievam. Dievs var saka, ko tu esi darījuši mazākajam, un to tu esi darījis man, Dievs saka. Kad es kalpoju cilvēkiem, es kalpoju un dodu Dievam. Kad es atnesu savu ziedojumu, es to dodu Dievam. Un nav man dāja patiesībā domāt, kur un kas, kā tur palika viss. Es dodu viņam, amen. Dievs ir labs. Pirmā laiku grāmatā. 29. Nodaļā, 12. Pants, bagātība un gods nāk no tevis. Saki, bagātība un gods nāk no Dieva. Bagātība un gods nāk no Dieva. Ja tev šodien ir kāds gods, ja tev ir kāds sasniegums, ja tev ir kāda manta, kāda nauda, tad neatvino tā, tu žmiedzies vai nežmiedzies. Kāda ir tava lēmuma, draugi? Bagātība un gods, viss, kas tev ir, nāk no viņa. Pateicoties viņam, draugi, un būtu pilnīgi likumu sakarīgi, pilnīgi normāli, ka mēs pateiktos viņam par to, kas mums ir, un dotu viņam. Amen. Dievs ir labs. Halleluja. Nevajag man tos vārdus, neliecēt tur visu. Apprātas man šodien pietiek visu jau. Ja? Nekādas vārdus nevajag tur. Var atpūsties viņam mierīgi baudīt sprediķi, nekas vairs nav vajadzīgs. So, tā būs cita tēma par svētību nākamā gadam. Atsevišķi mums runājam. Ok, labi. Svētība jaunajam gadam. 13. Pants. Un tagad mēs esam tie, kas tev pateicamies. Pirmā laika 29.12. 13. Un nu tagad mēs esam tie, kas tev pateicamies. Bagātība un gods nāk no tevis, kungs. Un tagad mēs tev pateicamies. Kādā veidā? 14. Pants. Jo kas es esmu un kas ir mana tauta, ka mēs paši labprātīgi spētu dot tādus ziedojumus. Tu nesaka es, tu saka Dieva vārds. Bet viss ir no tevis un no tavas rokas mēs tev dodam. Ko mēs dodam Dievam? Kad tu tur žmiedz? Kad tu dot vai nedod, draugi? No tavas rokas Dievs tas man ir, un no tavas rokas es tev dodu. Au! Dod skaļu slavu tam kungam. Tēma ir par to, ka patiesībā nekas nepieder mums. Un viss, kas mums ir un kas mēs esam, ir no viņa žēlstības. Un kad mēs pateicamies viņam, ja mēs ko varam viņam dot un pienest, tas ir tikai tāpēc, ka viņš mūs ir svētījis no viņa rokas. Pirmajā Mozes grāmatā, pašā pirmajā nodaļā, ir radīšanas stāsts. Saki, ir radīšanas stāsts. Iesākumā pirmajā pantā rakstīts, Dievs radīja debesis un zemi. Dievs radīja debesis un zemi. Mēs ceļam mājas no ķeģeļiem. Un mēs sakām, paskaties, kāda māja, paskaties, kāds debes skrāpis. Paskaties, kā celtnieki strādā, kādi plāni, kādas pilsētas. Kas ir ķieģelis, draugi? Kas ir ķieģelis? Zeme. Mals. Dievs radīja zemi. Un no viņa žēlstības mums ir ķieģelis. Mēs ņemam no tā, kas pieder Dievam, draugi, tu saproti to? Tas jau nepiedara mums, ne mēs radījām zemi. Dievs atļauj mums to lietot mūsu pašu labklājībai. Un Dievs ir devis mums smadzeni, radījis cilvēku pēc savu tēlu līdzību, draugi, Dievam ir smadzenes. Dievam ir doma dzīve un labklājības pilnas domas par mums. Viņš domā par mums. Zini to dziesmiņu? Dievs domā par mums. Dievs domā par mums. Viņš domā par tevi. Viņš radīja zemi un atļāva mums lietot savu smadzeni, lai no zemes veidot sev patvērumu, jo Dievs par mums gādā, amen. Un kas tur liels? Ja skāru daļu no ķieģeļiem, nu vismaz 10 to kā minimums, atnes viņam kā pateicību. Nu kas tur liels, draugi? Par ko tajā televīzijā? Visi tie mērkaķi tur, visi tie žurnālisti. Nu, nopietni visi tie bestabū, visi tie sejas tādas divainās, visas tās. Nu, visas tie, ko viņi tur rāda tos fragmentus un visu, ko viņi redz dievkalpojumos, ir ziedošana. Viņam pašiem pilna galva jums, aptaurētie. Pilna galva ar finansu lietām un ar mantkārību. Un pilna bezdievi un visas perversijas, kā nākās, protams, ir biļam visu bandu tālāk. Vai tā nav, kā es saku? Tā ir jā. Kas tur liels, ka mēs no tā, ko viņš mums devis kā pateicību, dodam viņam? Nu, labi, žurnālisti nevienmēr tik slikti. Viņi arī parāda to, ka kāds kaut kur ir kā pateicību kukuli iedevis kādam. Kādam valsts amata personai sagatavojas kukulīti no tā, ko pats sazadzies. Un pienesis kā pateicību par to, ka viņš kaut ko viņam pakārtojas ārpus kārtas, ārpus likuma. Tā ka ir jau kaut kāds labums arī no jums. Cilvēki mēdz pateikties viens otram par to, ka kāds kaut ko viņam labu darīs, viņi mēdz pateikties dāvinas ziedus, dāvinas smaržas sievietē vīri. Reizēm šī pateicība ir naudas izteiksmē. Katrā darbvietā normāli cilvēki saņem algu, tā gan nav kā pateicība, bet atalgojums. Reizēm ir prēmijas kā pateicība labam darbiniekam. Kas tur liels, kad mēs pasakamies Dievam un dodam kaut kādu daļu no tā, ko viņš devis mums? Vai nav forši? Au! Vai nav labi? Super! Mēs ražojam automašīnas. BMW, Mercedes, Opelis, Ford, Porsche. Mēs ražojam. Mēs sakam, paskaties, kāds jaunais izlaidums, kāds motors, kādi zirgspēki. Patais vaļā kapatu un paskaties, no kā motors taisīts. Iespēr ar kāju un paskaties, no kā viss tā visbūva taisīta ir. No kā, draugi? Ai, tagad jau plasmasīgi, tas nav dieva radība. Nē. Pagaidi, plasmas no kā ražo? No kā ražo plasmas, nu gudrie? Naftas, amen. Amen. Dievs radīja zemi un visu to, kas tajā. Metāls, Nu visā mendeļā jau tabula. Ferratum. To es zinu. H2O. Saka, Dievs radīja. Debes un zemi. Ā, vēl bija plumbum. Ai, kā mēs smējāmies skolā, kad mums ķīmijas skolotājs ar plumbumu pateica. Mēs sakām, mēs braucam uz mēnesi. Es tā dzirdēju, kaut kur uz mēnesi uz zemi iepērk jau tur, Džeki, jau. Tā es tā dzīvot. Kosmosa kuļus. Paskatījās, mums jurīdīgā gāriņas bija pirmais. Paskatījās tur. Mēs tur Marsā, mēs tur šite un mēs tā esam baigos lidojumi. Pasies, kādi mums tanki, kara tehnika. No kā viņa ir veidota? Vai mēs paši ar savu prātu? Draugi, kurš iedeva tev prātu? Ne, mēs no mērkaķiem cēlušies. Nu, ja tavs vecais tētis ir mērkaķis, nu, es to jūtu līdzi. Mans vecais tētis ir Dievs. Amen! Labs, labs tētiņš! Saki, labs, labs tētiņš! Nav nekādi mērķi man rados. Tas ir Darvins no mērķi cēlies. Ir. Nu, mērķis, ne? Un tad Dievs sacīja 11. pantā. Lai zeme izdod zāli un augus, augļu kokus. Dievs radīja divus lielus spīdekļus, lielo un mazo, sauli un mēnesi. Mēs sakām, mēs lietojam saules enerģiju. No viņa žēlastības tu lieto saules enerģiju. Dāmas saka, a mums pludbales, a mums bronzas iedegums, un mēs skaistas un slaidas. Ha! No Dieva žēlstības, piedošanu, no Dieva žēlstības tu vari kvernēties. O, ko man nevajag Dieva žēlstību mācīt, tai mācīt. Man pietiek ar solāriju. Aizēj paskaties un atrodi Mendeļējeva tabulas elementus solārijā. Un viss tev kļūst skaidrs. Arī solārijas no Dieva žēlstības. Nē, mēs paši izdomājam solāriju. Ak, tad paši. Dieva vārds saka 27. pantā. Dievs radīja cilvēku pēc sava tēla un līdzības. Vo tev paši! Dievs tevi radīja! Amen! Ja mērkaķis tev sensis. Saki, Dievs mani radīja! Amen! Dievs mani radīja! No viņa žēlstības es esmu. Es esmu. Saki, es esmu. Un tas ir labi, ka tu esi. Tas ir super! Dievs deva tev smadzeni, jo pēc sava tēla viņš radīja tevi. Ne pēc mērķa tēla, bet pēc sava tēla. Mēs paši izdomājam solāriju, tankus un kosmos kūģis. Dievs iedeva tev smadzeni. Saka, paldies, Jēzu, ka tu man devi smadzeni. Amen, super, vai ne? Saka, paldies tev, Jēzu. Ka es varu sauļoties vasarā. Paldies par solārijiem. Paldies par gaisu, ko elpoju. Un par nodokļiem, ko maksāju. Arī tas ir no Dieva žēlastības, draugi. Šīs pasaules Dieva. Reizēm. 25. pantā Dievs radīja, labi, neteikšu ko, bet paskaidrošu, sākšu no otra gala. Mēs ēdam laša steikus, mēs dodam iekšā karbonādes, vistas filejas, mēs garneles un ikrus, mēs vienkārši ņemam jūrā velkām vārā zivis un viņus cepam un ēdam. Mums visakā diezgan mums Dieva nevajag, Dieva vārds sakā. Dievs radīja zemes zvērus. Amen! Cik Dievs radīja zemes zvērus? Pasaka foršs prediķis, tikai nav ko. Un 28. pantā ir rakstīts. Viņš radīja cilvēku un teica, augļojieties un vairojieties. Piepildiet zemi un pakļaujiet to sev un valdiet pār zivīm un jūru putiem un tā tālāk. Valdiet. Draugi, Dievs nesaka, saņemiet to īpašumā. Viņš saka, pārvaldiet to, ko es esmu devis, radījis. Dievs radīja cilvēku, lai pārvaldītu. Amen. Tad, ja es kaut ko saucu par savu, tas ir tavs un tu vari rīkoties pie saviem ieskatiem. Taču, patiesībā tas viss ir no Dieva žēlstības. Tas patiesībā nepieder tev. Mēs esam svešinieki un piedzīvotāji virs zemes. Un pienāks tā diena, un pavisam drīz pienāks, draugi, pavisam drīz pienāks tā diena, kad tu izlaidīsi savu pēdējo helpas pilcienu. Un dosies tur, kur pats gribēsi. Redzēju, es krekliņu tādu uzrakstu. Labās meitenes dodās uz debesīm, sliktās, kur paši vēlās. Tu dosies tur, kur tu pats vēlies. Tur, kur tu pats būsi izvēlējies šeit zemes dzīves laikā. Kāpēc viss šis radīšanas stāsts mācītāji? Tāpēc, lai pateiktu tev, ka Dievs visu radīja. Tur, ka viss, ko mēs viņam dodam, ir no viņa. Amen! Viss ir no tevis un no tavas rokas mēs tev dodam. Kā man tas patīk? No tavas rokas, kungs, ko tu mums esi devis, no tā mēs arī tev dodam. Kaut kāds spēks, kaut kāda domāšanas spēja, kaut kāds intelekts, kaut kāds zināšanas draugi. Viss ir no viņa. Foršs prediķis, viņš ir par Dievu. Vat, kad tev prasīs, par ko bija, tu tiešām varēsi teikt, par Dievu bija šoreiz. Nu, tiešām par viņu. Jo viņš ir visas sākums. Viņš ir sākums alfa un omega. Amen! Tas ir stulbi, ka mēs dzīvojam tādā tumsā. Mēs braucām dargās automašīnās un man automašīna, draugi. Tu padomā, no kā viņa veidota ir. Halleluja. Marka evaņģēlijas 6.41 ir rakstīts, ka Jēzus pabaroja ar 5 maizēm un 2 zivīm 5000 cilvēkus. Un kā viņš to izdarīja? Viņš paņēma no mācekļiem to, kas viņam bija visu, 5 maizes un 2 zīves. Tas bija viss, kas bija mācekļiem. Viņš paņēma pārlauzu un deva tos atpakaļ mācekļiem. Un mācekļi savukārt dalīja šo te maizes un zīves cilvēkiem un pabaroja 5000. Tāds atceries principu. To, kas tev ir, ko Dievs tev jau devis, savus 5 maizes un 2 zīves, tu dod Dievam. Amen? Tu rīkojies ar visu, kas tev ir, ar visu savu resursu, visu savu dzīvi un domāšanu arī savam finansēm. Rīkojies tā, kā grib Dievs, tu visu dod viņam. Viņš to pavairo, dod tev atpakaļ un tu dod cilvēkiem. Amen. Ir tev un ir cilvēkiem. Un no tā, kas tev ir, tu atkal dod Dievam. Tu dod Dievam, viņš dod tev, tu dod cilvēkiem. Amen. Nepārtrauks process. Saki, nepārtrauks process. Halleluja. Dievs ir labs. Klausies, 2011. Gadā viss zels un plauks. Jo mēs būsim tie, kas dod un sēj. Es pareizi saku. Amen. Kāds būs? Cahrijas grāmata 6.12. Ir rakstīts, Raugi, ir vīrs, kas saucas Cemahs. Runājiet par Jēzu Kristu. Tu esi lietas, kuru saka, ka 2000 gadus atpakaļ atnāca Jēzus Kristus. Tu esi lietas, kuru saka, ka viņš ir mūsu vidū. Un Dievs saka, būs tāda diena, kad Jēzus būs mūsu vidū. Savu svēto garu mājās mūsu sirdīs, un šī diena ir pienākusi jau 2000 gadus. Šī būs šāds laiks, un viņa laikā viss zels un plauks. Un viņš uzcels tam kungam namu. Viņa laikā, kurā laikā? Jēzus laikā, kāds gads šodien? Tā kunga žēlastības 2011. Tas, ko es saku, ir pamatots Dieva vārdā. Nākamajā, šajā gadā, viss zels un plauks. Saki, manā dzīvē, viss zels un plauks. Manā dzīvē, viss zels un plauks. Manā dzīvē viss zels un plauks. Saki, manā dzīvē viss zels un plauks. Au! Halleluja! Dos kā es slautam kungam! Viss zels un plauks, un tu celsi Dievam namo. Mazītāji mārts par kādu namu tu runā. Es runāju par piecām prioritātēm. Kad tu cēlsi pirmkārt savas personīgās attiecības ar Dievu. Tu ziedos savu laiku no tā, ko Dievs tev devis. No tā laika, ko Dievs tev devis. Un veltīsi divvientulībai ar viņu un disciplinēt pavadīs laiku ar viņu. Tu cēlsi namu. Tu cēlsi sevi. Tu skatīsies sev līdzi, vai tu rīkojies tā, kā grib Dievs. Kad tu skaties tur, kā grib Dievs, kad tu dzirdi, kad tu darbojies, tu visu dari, kā grib Dievs. Tu rūpies par sevi. Tu cēl savu ģimeni, un savā ģimenē tu esi kā priesteris, kas rūpies, lai noteikti Dievu prāts ģimenē. Tu cēl savu kalpošanu, Dievam namu, savu kalpošanu, savu grupiņu, savu cilvēku. Tu kalpo, tu mīli viņus, rūpies par viņiem. Tu cēl savu kalpošanu. Vai kāda kalpošana, lai kāda nebūtu šajā draudzē tev uzsēt, cēl savu kalpošanu, dari to no sirds. Cēl Dievam namu. Piektais, cēl savu iztikas avotu, savu pasaulīgo laicīgo darbu, savu profesiju, pilnveido to. Sāc savu biznesu, domā ar galvu, Dievs grib tevi svētīt, jo viņa laikā viss zels un plauks. Un ja tavā dzīvē viss nezaļ un neplauks, tas nozīmē, ka kaut kas tavā smadzenē nav tomēr pareizi tās rievas, tur saliktas visas. Tu vēl kaut ko nesapratis, tu vēl nesapratis šo vārdu, ka viņa laikā viss zels un plauks. Amen. Saki, viņa laikā viss zels un plauks. Saki, manā dzīvē viss zels un plauks. Amen. Tu celsi Dievam nāmu un tavā dzīvē viss zels un plauks. Nevis otrādi, ka viss zels un plauks, un tad tu celsi. Ne, tu celsi un tad plauks. Kad tu atnesi savu ziedojumu, ko mēs darām katru sestdienu, arī grupiņās mēs ziedojam, mēs varam domāt mūsu vēlnes, piemēram, domas, tu dod kādām. Tu dod kādām, un tu nezini, kur tas viss paliek. Nu, paldies Dievam mūsu draudzē, viss ir caurspīdīgs, viss redzams. Taču šīs domas noteikti mums atnāk. Dieva vārds saka, 5. Mozes 12.18. Tā, ka tu nesi savu upuru Dievam, tajā tu runa par savu derību, kad pienesa dzīvnieku upurus. Nu, viss lopos mērījās un viss tās. Un šeit tas tev ir jāēd tā kungs savu Dievu priekšā, tajā vietā, kur tas kungs tavs Dievs savu izraudzīs. Tev, tavam dēlam, tavai meitai, kurš ēd no upura. Klausies, tev jāēd no upura. Tavam dēlam, tavai meitai, tavam kalpam un tavai kalponai un arī levītiem, kas mīt tavos vārtos. Un tad nu priecājies tā kungs savu Dievu priekšā par visu to, ko tavas rokas ir gādājušas. Kad vecās derības upuri pienesa priesterim, viņš lika to uz altāra. Daļa Dievam, daļa priesterim, daļa pašam. Vai nav forši? Tūsiņš. Saki, tūsiņš tēlnamā turpinās? Baigi sen nav bijis techno disco. Tūsiņš. izmet no galvas domas, ka tu atnesi un kaut ko atdod, un tālāk tu vairs neko nezini. Draugs, tu atnesi un baudi. Tu atnesi savu upuru un pats baudi no tā. Kad tu atnesi savu upuru, savu ziedumu šeit, savā draudzē, savā klētī, Dieva klētī, šeit, tu to atnesi, tu to pienesi, tu pats no tā baudi. Tu pats no tā baudi. Tu baudi no tā, ka tiek efektīvi aprūpēti līderi, līderi aprūpē tevi. Tu baudi no tā, tā tavas izmaiņas dzīvē ir cieši saistītas ar tavu upuri, ko tu pienesi. Tu baudi mīgs skrāsli šeit šajā namā, par kuru rēķini šomēnesi ir 1000 pār lati, pār par 1000. Tas tikai telpas vien. Tikai telpas vien. Tu baudi. Halleluja. Saki, Dievs ir labs. Piektā mūzes 11.24. I katra vieta, kur jūs savu kāju pēdas liksiet, jums piederēs. Svētība 2011. Gadā. Kādās jomās Dievs tevi svētīs? Tur, kur tu liksi savu kāju pēdas. Tātad, tur, kur tu notēmies, nomērķies un spērsi konkrēti soļus un ies uz tiem ar Dieva svētību un ar Dieva gādību šie mērķi piepildīsies. Jo... Nākamajā gadā viss tavā dzīvē zels un plauks. Saki, manā dzīvē viss zels un plauks. Halleluja. Kaut kādus 7 gadus apakaļ es salasījos Jongi Čo grāmatiņas. Tā bija 4. Dimensija, man liekas, vai lūkšana atslēga atmodē. Viena no tām divām. Iesaku izlasīt. 6-7 gadus apakaļ es sāku kalpot kā mācītājs Limbašu draudzē. Izlasīja, un Jongi Čo rakstīja, galvenais vīzija, konkrēts mērķis, jāiztēlojās galvā ir, un obligāti vajag lūgt par to visu ritīgi. Un es sāku tā, cik man būs cilvēki, tātad jāiztēlojās. 8 bija kaut kādi mūsu. Es tā, ok, līdz gada beigām 150. Es iztēlojos 150 cilvēkus. Tā telpa, ko mēs īdējām, tur tik daudz negāja iekšā nemaz, kad 40 maksimums. Es iztēlēju 150 cilvēkus, es nopraudu mērķus, es lūdzu par tiem. Jongi Čo rakstīja, kad jāapliecina skaļi par to visu. Es teicu visiem, mūsu gada beigās būs 150. Es saku savam mācītājiem mūdzim, mūsu gada beigās būs 150. Jā, jā, nu es tagad saprotu, viņš tikai negribēja man tur kaitināt. Šok, jā, 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 man būs tev 150 cilvēki. Es sludināju. Ziniet, mēs gada beigās jau un pēc tam nākamā gadā būsim sporta hallē, mēs būsim visi. Un tad te visa pilsēta kalpos Dievam. Es to redzēju garā, es par to lūdzu. Pagāja gads un nu bija varbūt 15 cilvēki. 10 reiz mazāk. Taču man bija sapnis. Un tajā laikā nu, es daudz ko nesapratu. Man patiesībā nebija arī, kas tā precīzi iemācīt, kā to darīt. Gāja laiks, Dievs man rādīja, kā celt namu. Ne tikai sapņot, ne tikai lūgt, bet konkrēti strādāt un pareizā veidā strādāt, mīlot Dievu un cilvēkus. Un tā ir vīzija 12. Amen. Un es sāku celt šo namu 3 gadus apakaļ. Un šis sapnis toreiz, Dzirdi, sāpņi piepildās. Tur pie Stokmaņa ir liela reklāma. Sāpņi piepildās. Nebija līdz gada beigām toreiz Limbažos, taču šodien mēs esam vairāk nekā 150. Saki, sāpņi piepildās. Pamatā ir sapnis. Ja es kaut ko nemāku un vēl nesaprotu, ja man ir sapnis un vīzija, tad visas vietas, kur es savu kāju pēdu speršu, man piederēs. Ja tu nepareizi iesi, tad nepiederēs konkrētā laika posmā, kurā tu iedomājies. Būs vēlāk. Bet būs, amēn, jo Dievs tev rādīs un vedīs. Saki, nāk šajā gadā viss notiks. Viss zels un plauks. Jo ir katra vieta, kur tu savu kāju pēdus liekas, tev piederēs. Svētība būs tur, kur tu redzēsi un iesi un strādās pareizi. Dievs apsolīja absolūto zemi Izraēlam, kur piens un medus tek. Taču pirms iet un to pakļaut, izsūtīja 12 izlūks. Šim karam bija konkrēts mērķis, konkrēta vīzija un konkrēta stratēģija. Un mēs nevaram bez konkrētiem mērķiem, bez konkrētas stratēģijas kaut kur spērt savus soļus un kaut ko sasniegt, kaut kur ieiet. Saprotat, ko es runāju? Dievs ir labs. Un tu var pateikties Dievam, ka tu šeit un dzirdi šos vārdus šodien. Gūt vārds. Tu var pateikties Dievam. Saka, es esmu pareizā vietā. Halleluja. Ārā puteņo, sniegi puteļoja. Rīga ir knapi izbraucama. Pagalmi pieputināti. Un tad no katrā tajai mājai tur ir savi sētnieki un tā tālāk. Un gribu to piebilst, ka skaitās, ka Latvijā ir bezdarbs vispār. Skaitās. Es dzirdēju to. Esot krīze un bezdarbs. Nu tad lūk, paldies Dievam ar šogad. Mašīnai ir pareizi uzstādītas riepas un pareizas riepas. Bez problēmām visam cauri man iet mašīna mierīgi vispār. Tā nebija pagājušā gada. Nu, mums ir sētnieks tur pagalmā arī, kas tur viss tīra. Es nevaru teikt, ka tur kaut ko baigi, tur kāpiņu tā apstikta tīra, ne, bet bija saruna tāda. Dažas dienas apakaļ, sētniece un mājas pārvaldniece. Es eju garām kopā ar meitiņu. Un, nu, pagalms nav liels. Četras tā māja, mums ir tur citai dzīvokļi, kā 20, varbūt. Tas viss iztīrams ar sniega lāpstu. Tu nevajag traktoru, neko. Tu var iztīrīt tā ar lāpstu. Bišķiņi vairāk apstrādā. Sētniece iztīra tikai tādu, nu, eju, kur iet cilvēku gājējiem. Tur bišķiņi vairāk varbūt. Bez puteņa un tad tur viss pieputeņots, tās mašīnas tur kārpās, netiek ārā, tur paši kaut ko tur tīra darās. Un viņam tur traģēdijas tur visiem. Paldies Dievam, man tur viss kārpās normāli šodien. Bet es saku, pārvaldnieks bija un sētnieks bija. Es saku, varbūt varā lāpsiņu paņemt un visu iztīrīt. Vai tikai piemaksāt tur. Klāt, bišķiņ kaut ko. Kaut ko sāka runāt par finansēm. Es teicu, es samaksāšu. Es tā arī es samaksāšu. Es samaksāšu pa virsu. Nu, cik tad tur vajag samaksāt? Nu, lai tur bišķi vairāk, nu, vienu stundu dienā vairāk pastrādā cilvēks. Nu, bezdarbs taču ir, vai ne? Un zinu, ko brāt, bildēja sietniece. Es par 1000 latiem netīrīju šito. Nu, protams, man vairs nebija, ko teikt. Tur jau nevajag, viņa traktora izsauca. Maksā naudu traktoram, dezinu to degvielu tur, reizi mēnesī. A katru dienu tur kārpēt pa sniegu, vienalga. Kur tā krīze ir? Galvā! Galvā ir krīze dažiem elementiem nelabvēlīgiem Latvijā. Dažiem nelabvēlīgiem elementiem, vai kā mēs runājam tagad, neko? Tā kā partijas sapulcēja. Nelabvēlīgi sev un apkārtējiem. Negatīvi domājuši cilvēki. Visās vietas, kur tu savu kāju pēdas liksi, nevis, es par to latu nedarīšu. Tā kā tu darīsi un spērs šos sojas un strādās, draugi, Dievs svētīs tavu roku darbu. Amen! Halleluja! Dievs ir labs Dievs. Es tīrīšu par 1000 lati. Padomā tikai. Kas sviests? Jāpiebilst, ka viņi bija kristieti. Piedod, ja tu skaties pašlaik. Nu, bet sorry, bet tā ir. Neapdomīgi tu runāji. Vajag attaisnojos, ne? Ok. Viņi jau skatās droši vien arī. Es vārdā pagaidā nenosaucu un tā kā, nu. Es jau nezinu vārdu. Dievs ir tiešām labs. Pareizi. Amen. Ai, ko Dievs ir labs, ko. 5. mūzes 9, no 1. panta. Klausies, Izraēl, klausies, draudzi Kristus pasaulē, klausies, Jāni, Pētri un Anna. Tu šodien celsies pāri Jordānai. Tu celsies, mēs esam pārcēlušies pāri jaunajā gadā. Viens gads ir pagājis, otrs iesācies. Tu celsies pāri, lai uzvarētu tautas, kas lielākas un stiprākas nekā tu. Tāpat arī lielas un līdz pat debesīm nocietinātas pilsētas. Tu pārcēlies uz jaunajā gadā, lai uzvarētu katru šķēršu savā kalpošanā. Lai kāds tas nebūtu, pie sava rakstura, pie finansēm, tu esi iegājis jaunajā gadā, lai uzvarētu. Saki, lai uzvarētu. Amen. Tev ietasmo tas, ko es saku. Lai uzvarētu. Dievs ir pavisam labs. Es pārceļos jaunajā gadā. Un man ir vīzija. Es zinu, kur savu kājas pēdus likt. Es seju Jēzus pēdās. Es zinu, kur tās likt. Un es zinu, kas man devis šīs pēdas, kas man devis šos resursus, kas man devis smadzenes, prātu, mani ķermeni. Es pazīstu savu tēvu. Es zinu, no kā viss tas, kas man ir un ko es varu lietot. Visi tie resursi, ieskaitot naudu un dažādas lietas. Es zinu, no kā tas viss ir. Un man ir mērķis, man ir stratēģija, man ir veids, kā visu sasniegt. Man ir konkrēti izmērāmi mērķi nākamam gadam. Mums kā draudzē viņi ir. Un mums ir upuris. Upuris! Mēs ieejam jaunajā gadā, šī ir jaunā gada pirmā diena, un mēs nenākam Dievu priekšā tukšām rokām. Amen! Smits Viglsfors teica tā, kad tu nāc kristieti uz draudzi, tu nāc ar bībeli un upuri. Ar divām lietām, ar bībeli un ar ziedojumu. Naudai ir ļoti, ļoti, ļoti liela nozīme cilvēku dzīvēs. Pat visstiprākais kalpotājs šajā draudzē, visstiprākais, ja tu atļausies paņem kaut kādas kredītes neapdomīgi, tas var maksāt tev mūžīgo dzīvību, tas var maksāt tev visu. Visstiprākais cilvēks šajā draudzē, ja tu nepareizi rīkosies ar finansēm, tas iznīcinās tevi pilnībā. Finansēm ir liela nozīme. Labāk nēs to šeit Dievu klētī, jo tavs Dievs, no kā viss ir nācis, kas tev devis, tu var pateikties viņam ar savu ziedojumu, iet jaunajā gadā ar upuri, un tavs Dievs apmienās tev katru tavu vajadzību. Pēc savas godības pilnās bagātības, Kristu Jēzu mūsu kungā, jo viņš ir tavs tēvs Jehova Jirē. Tas kungs, kurš gādā. Saki, viņš par mani gādā. Halleluja. Au! Dievs gādā. Dievs ir labi draugi. Es jums nespraušu batons tie ausī. Man pilnīgi vien nauda, ko te kāds. Nu, ko te makarons kari nakal man kāds domā. Man pilnīgi vien nauda. Es zinu, kam es ticu. Mums ir viss, kas nepieciešams. Mums ir upuris. Un ar kādu mērtu mēro šodien draugs. Ar tādu mērtu ies jaunajā gadā. Amen! Es tam ticu, ka kāda domāšana mums ir šodien, kādā mērā mēs spējam dot, tas norāda uz to, kāda ir attieksme tev pret Dievu šodien. Kādā mērā tu esi gatavs kalpot viņam. Amen! Un no tā ir atkarīga svētība jaunajā gadā. Tas, kā tu nozīvos to. Tas, ko Dievs darīs ar tevi. Es gaidu brīnumus! Saki, es gaidu brīnumus! Oh. 2. Korintiešiem 9:6 ir rakstīts. Bet to es tev saku, ka sīksti sēdi, tas arī sīksti pļaus. Amen. Kas sīksti sēdi, tas sīksti pļaus. Kas sēdi uz svētību, tas arī pļaus uz svētību. Mans upuris nebūs sīks. Saki, mans upuris nebūs sīks. Amen. Halleluja. Ik viens, lai darat, kā tas savā sirdī apņēmies. Nesmagu sirdi vai piespies, jo priecīgi devēja Dievs mīlu. Dievs var jums bagātīgi dot visādu žēlastību. Saka, Dievs man dos visādu žēlastību. Ka man ar vien būs pilnīga iztikšana. Un vēl pietiekoši paliks pāri labiem darbiem. Amen. To saka Dieva vārds. 2. Korintiešiem 9 no 6 līdz 10. Bet kas dod sēklu sējējam un maizi ēdējam, tas arī dos un vairos jūsu sēju un liks pieaugt jūsu taisnības augļiem. Laimīgi jauno gadu, svētīt jauno gadu, mēs to varam vēlēt. Laimīgi jauno gadu, daudz naudas, es varu vēlēt, bet no tevis ir atkarīgs. Kā tu dosi viņam savus 5 maizes 2 zivis? Kādā mērā tu mērosi, tādā mērā tev atmēros. Es te neapgalvoju, ka tagad viss no šīta ziedojuma šodien viss atkarīgi tavu dzīvi. Nē, visa tava dzīve nav no tā atkarīga, bet tas kaut ko nozīmē šodien garīgā pasaulē. Kaut ko tas nozīmē, un tas ir svarīgi. Tas kaut ko norāda uz tavu sirdi. Tas, kā tu dod kaut ko prāni tavā sirdī. To pieķeršanos viņam. Matejs 6, 21. Jo kur ir tava manta, tur būs tava sirds. Kaut vai šī paša iemesla dēļ, trūkur tava manta, ja tu sēdi Dievu valstībā. Ja tu sēdi Dievu savā drauzē, savā namā, savā ģimenē, tu sēdi tur, šeit, tu sēdi. Kur tava manta, tur tava sirds. Piesien savu sirdi Dievam, piesien savu sirdi savā drauzē. Jo šeit tu saņem Dieva svētību. Tu dzirdēji liecības šodien. Tu dzirdēji liecības, ko Dievs dara. Visdažādākās svētības gadu laikā. 1. Korintiešiem 1:5. Jo ar viņu jūs esat kļuvuši bagāti visās lietās. Saka, esmu bagāts visās lietās. Amen. Ar Dievu bagāts. Filipiešiem 4:19. Šos vārdus Pāvils saka pēc tam, kad Filipieši ir ziedojuši. Filipieši ir ziedojuši. Un viņš saka, mans Dievs apmierinās katru jūsu vajadzību. Tu jau vari deklamēt šo pantiņu. Bet tā svētība, šīs Dieva vārdu darbība tavā dzīvē ir atkarīga no tā, vai tu pirms tam dod. Filipieši atbalstīja Pāvila kalpošanu. Viņa deva. Viņa deva un Dieva. Un Pāvils saka, mans Dievs, lūk, tāpēc, ka jūs devāt, apmierinās katru jūsu vajadzību. Svētības lielumu. Cik lielu svētību tu gribi nākamā gadā? Tādu vai tādu? Cik lielu tu vēlies? Esi uzmanīgs, rādot to visu. Jo, Dieva vārds saka, Lukas 6, 38. Dodiet, tad jums taps dots. Pilnu, saspaidītu, sakratītu un pārim ejošu mēru jums iedos jūsu klēpī. Jo ar to mēru, ar ko jūs mērojat, jums atmēros. Ar kādu mēru man atmēros? Ar tādu, kādu es pats mēroju. Cik lielu svētību gribu? Cik lielu izlaušanos gribu? Cik lielu upuru pienies viņam? Dievs ir labs. Un tagad tiks iznesti grozi priekšā. Un es pateikšu, ko darīt. Tu vēl savu ziedojumu nenes. Kādi no mums, jau rūdīti, ir sagatavojuši mājās jau savu to, ko viņi gribēja pienest? Neaizmirst par mērķiem, kurus spraužat grupiņā personīgā dzīvē. Kad dosies mājās, uzraksti, kas tev nepieciešams no Dieva saņemt personīgajā dzīvē, raksturā un tā tālāk. Kalpošanā, ko tu gribi sasniegt. Saskaņā ar piecām prioritātēm, ģimenei un tā tālāk. Lūdzu, raksti uz papīru, spraudi konkrētas mērķus un spraudi konkrētas soļus. Un šodien par to visu uzliec upuri uz altāra. Upuri uz altāra. Tas, kādā mērā tu spēji dot šo upuru šeit ziedojot, tas norādīs uz to, kā tu spēsi spērt pareizi sojas visu gadu garumā. Kā tu spēsi atdot sevi, mirt sev un darīt pareizes lietas, kas prasīs un tevis resursus. Un tie, kas ir sagatavojušo mājās, jūs varēsiet nest un likt grozā vai tur blakus grozam, kas lietas varbūt kādam. Man tur ir kaut kāda skaste. Kastīte tur sagatavota. Kaut ko interesantu ļoti. Un ja tev nav sagatavots, bet ir kaut kas makā, tu vienkārši var tagad to maku izskatīt arī ārā. Ja? Nu, esi uzmanīgs un nesaka pēc tam, ka Mārts Sensīts visu izskatīja tev. Ja? Tur. Vienreiz Ukrainā viens čalis. Divas, kā vairākas dienas bijām evaņģelizācijā. Un viņš nākamā dienā atnāk un gaida man pie durīm. Viņš saka, mācītāji, Mārts, tur nevar atdot man biški naudiņu. Es saku, kādu naudiņu? Es saku, vakar iemetu, es nezinu, tūkstotus vai cik tās grīviņas tur. Bet tu nepalika uz mājām, ko aizbraukt. Un, lai to pusi patur un pusi atdod apakaļ. Es viņam atdevu apakaļ pusi naudas. Tu vakar tā runāji, ka es visu atdevu. Ja? Nevienmēr Dievs ir Dievs nav loģisks Dievs patiesībā. Ticība nav loģiska. Ticība ir vienkārši paklausība Dieva vārdam un tam, ko Dievs saka. Dari tā, kā Dievs to liek. Kā tu vēlies, tā pats dari. Dieva vārdu tu esi dzirdējis. Ja tev nav nepieciešamā summa šodien līdz, tu vari uzrakstīt uz papīra lapiņas konkrētu summu. Konkrētu summu un konkrētu laiku, kādā laika periodā tu atnesīsi un ziedosi. Mēs tā darījām abu šos gadus. Raksti konkrētu solījumu. Ja, ja, Dievs tev pamudina. Raksti konkrētu solījumu nākamajam gadam. Konkrētu laiku posmu, kad tu atnesīsi konkrētu summu. Vai arī, ja tā nav nauda, tad nu, konkrēta lieta, ja, kaut laika posmā. Un pēc tam to papīrīt ir mierīgi iemet savā, ne savā, bet grozā. Un šis te papīrīs būs līdzvērtīgs tavam ziedojumam, jo tas jau būs tavs līgums ar Dievu. Tavs pašs solījums viņam. Ne man vai kādam cilvēkam, bet Dievam. A, pēc tam tādī kā zini jau. Es uzaicinu arī tevi, ja tu skaties internetā šobrīd, tu vari arī to pašu. Draudzes konts ir mājas lapā pie sadaļas rekvizīti, pie kalpošanām. Vari pārskaitīt. Jo ar kādu mērķi mēros, ar tādu mērķi atmēros. Ja kādām grupiņām ir vēlēšanās, tas nekas nav obligāti. Ja ir vēlēšana no grupām pienest, jūs varat to darīt. No ģimenes. Ok, no ģimenes. O, Jēzu. 40 līderi un 50 grupiņas jaunajā gadā. Tās mēs gribam redzēt glābtus cilvēkus. Mēs gribam redzēt izmainīt dzīves. Kungs, es lūdzu par katru. Mēs gribam redzēt izlaušanos personīgajā dzīvē. Izmaiņas raksturā. Gara augļus. Gara dāvanas. Spēku. Daudz mīlestības. Finansu plūsmu, kungs. Lai šajā gadā mums nekā netrūkst. O, Dievs! No visa tā, ko Tu mums pats esi devis, tad šodien mēs pateicībā Tev gribam dot. ir patīkami, kungs, tas, ko mēs darām šajā brīdī. Es lūdzu Tev, svētī mani, manu ģimeni, manu grupiņu, manu draudzi, kungs, kas nav mana, kungs. Viss piedara Tev un viss ir no Tevis, Dievs. Ieskaitot mani, pašu sevi, kungs, es piedaru Tev, jo esmu dārgi atpirkts ar Tavā dēla asinīm. Es izlūdzos mums svētību jaunajam gadam. Es lūdzu, Dievs, Tu redzi tos mērķus, kurus mēs esam nosprauduši. Tā kā mēs saprotam, Tu mums esi devis prātu. Tā kā mēs saprotam, tā mēs nolikām mērķus, Dievs. Lai celtu Tavu valstību. Lai celtu Tavu namu. Tavu namu, Dievs. Tavu draudzi, personības. Lai glābtu cilvēkus, lai pagodinātu Tevi, kungs. Mēs to darām, un mēs no sevis esam pienesuši. Tev tīkam upuri. Kungs, Tu redzi to mēru, ar kādu mēs mērojam. Atmēro, Dievs, lai notiepies Tavu vārda un svētī mūs, ka mēs augļojamies, vairojamies. Svētī mūsu finanses, lai mūs katram, nevienam draudz dalībniekam, lai katram ir darbs, lai katram ir pietiekoši daudz finanses. Lai paliek pāri labiem darbiem, kungs, lai katrs ir paēdis, apģērbs, lai katrs ir laimīgs ar to, kas viņam ir, palīdz Dievs drosminiekiem uzsākt savu biznesu, savus uzņēmumus, kungs. Tos, ko Tu aicinās politikā, kad ies politikā, Dievs. Dievs, es zinu, ka Tu, mums ir paredzēta lielu nākotni, Tēvs. Tu esi devis lielus mērķus. Latvija, Tavās asinīs šī tīta baltāka par sniegu. Mēs ticam tam, ka Tu lietos mūs pie darba Latvijā, Baltijā un Eiropā un visā pasaulē. Es lūdzu svētību katram draudz cilvēkam, Tavu apsardzību. O, mans Dievs, Tu mūs sargā, Tu negoji, Tu nesnaudi, kungs, Tu vienmēr esi nomodā. Par katru namu, par katru īpašumu, par katru sirdi un dvēseli esi, kungs, nomodā svētī un sargā. Es sasaistu Tev vēlns, Tev nav nekādas tiesības, ne pie vienu draudzi cilvēku iejaukties viņa personīgajā dzīvē, ne viņa kalpošanā. Es aizliedzu to Jēzus vārdā, lai nāk Tava svētība, Tava pilnība, lai nāk Tava bagātība, Tava milstība, mieras un prieks bagātīgi, Dievs. Lai visi mūsu mērķi, kas personīgi nosprausti, lai visi mūsu grupiņu mērķi, ka mēs vairojamies un augļojamies, Dievs, ka līdz gada beigām tiešām mēs esam 40 līderi un 50 grupiņas, kungs. Oh, Jēzu, nobrieduši cilvēki, pilnībā glābti un ziedināti. Halleluja! Svētī mūsu inkaunterus, svētī katru dievkalpojumu, katru grupiņas sanāksmi, katru pirmdienas līderu sapulsi, katru lūkšanu sapulsi pirmdienās, katru personīgo laiku ar Tevi. O, ka mēs iepazīstam Tevi vairāk un tuvāk, personīgi, lai pazīstam Tevi, lai notiek viss tas, pēc kā mēs ilgojamies, pēc kā slāps mūsu sirds pēc Tevis, Dievs, un pēc tiem mērķiem, ko paši esam nospraudaši. Kungs, paldies Tev, Jēzu, Tu esi kungs, Tu esi Dievs, visu slāvu Tev, Dievs, visu slāvu Tev, kungs, halleluja, no tā, ko Tu mums esi devis, mēs Tev arī dodām. Pieņem to no mums, kungs, pieņem šo upuru, Dievs, halleluja, slāvu Tev, kungs. Hallelujah. Kīlā namasījā.